Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 3η 10 Μαρτίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πεδίο σύγκρουση στα στενά του Ορμούς. Πόλεμος φθοράς από το Ιράν μεταφέρει τον πόλεμο σε ενεργειακές υποδομές και εργαλειοποιεί τα στενά πιέζοντας την παγκόσμια οικονομία. Βαριές απειλές Τραμπ. Τα Εμιράτα έκλεισαν το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Μέσης Ανατολής. Χτυπήθηκε από ιρανικό ντρόουν. Αντικρουόμενα μηνύματα από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν θέλει συνομιλίες, μπορεί να ξεκινήσουμε, ισχυρίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα υπεστήριξε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει αρκετά σύντομα, αλλά όχι αυτή την εβδομάδα. Σήμερα θα είναι το μεγαλύτερο κύμα επίθεσης στο Ιράν, αναφέρει ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πίτα Χέγκσεθ. Το Ιράν υπόσχεται να πολεμήσει όσο χρειαστεί και απειλεί τον Τραμπ με εξόντωση. Αυτή την εβδομάδα θα ανακοινωθούν οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της έσχροκέρδειας, αναφέρει ο Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο Earth News. Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου. Η Ελλάδα είναι φίλη της πυρηνικής ενέργειας. Θα εξετάσουμε αν μικροί αντιδραστήρες μπορούν να παίξουν ρόλο στην ενέργεια, δηλώνει ο Πρωθυπουργός στη δεύτερη σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι. Νέο κύμα εσωστρέφεια στο Πασόκ για τα φάλτσα της διεύρυνσης, κόκκινο πανί για τα στελέχη του ο Θεοδόσης Πελεγρίνης. Και τέλος, εισαγγελική παρέμβαση για την καθηγήτρια στην Θεσσαλονίκη, έπαθε εγκεφαλικό και πέθανε. Είχε καταγγείλει bullying από μαθητές της. Και να περάσουμε στο πρώτο θέμα του μαγκαζίνου, στο πρώτο θέμα του κόσμου ουσιαστικά. Έντονη ανησυχία προκάλεσαν στο Ισραήλ οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί σύντομης λήξης του πολέμου, οι οποίες αρχικά ερμηνεύτηκαν από αναλυτές ως πιθανή προαναγγελία αλλαγής στάσης των ΗΠΑ απέναντι στον πόλεμο. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα. Αντικρουόμενα ανάμεικτα τα μηνύματα από τον πρόεδρο Τραμπ για το αν θα μπορούσε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, για το τέλος του πολέμου, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι όλα αυτά που είπε ο πρόεδρος εχθές, ότι μοιάζουν με ένα σφύριγμα λήξης ή με έναν χρησμό, αλλά η δήλωσή του αυτή δεν φαίνεται να συμβαδίζει με τις εξελίξεις.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, Θάνο, και αξίζει να σημειωθεί ότι το κλίμα στα μέσα ενημέρωση ήταν παγωμένο τις πρώτες ώρες, καθώς η παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου ήρθε εμφυνιδιαστικά και ο Τραμπ δήλωσε μάλιστα έτοιμος για συνομιλίες για το Ιράν, καθώς είπε ότι ξέρει ότι το θέλει το Ιράν, όπως είπε, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ σύντομα. Να σου πω, Θάνο, ότι έχει σημασία ότι η συνέντευξη τύπου του Αμερικανού Προέδρου χθες το βράδυ ήταν 10 λεπτά αφού έκλεισε το χρηματιστήριο στη Wall Street. Και όπως είναι φυσιολογικό, δημιούργησε ένα θετικό κλίμα. Η εικόνα ωστόσο άλλαξε στιτά μετά το μήνυμα του Νετανιάχου, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις μέχρι την πλήρη επίτευξη των στόχων του. Κυβερνητικές πηγές μάλιστα εκτιμούν ότι η παρέμβαση Τραμπ σχετίζεται περισσότερο με την ανάγκη συγκράτησης των τιμών του Μαύρου Χρυσού και των χρηματιστηρίων παρά με πρόθεση άμεσης αποκλιμάκωσης.
Πολλοί το βλέπουν σε αυτό το κάδρο που περιέγραψες, Δημήτρη, ότι αυτή η δήλωση μπορεί να έριξε τις τιμές του πετρελαίου και θα μας πεις αμέσως μετά ποια είναι η τιμή σήμερα που μιλάμε, τώρα που μιλάμε, του πετρελαίου.
Μπορώ να την πω και τώρα. Ναι. Η τιμή του πετρελαίου του Brent βρίσκεται στα 89,44 δολάρια ένα βαρέλι.
Όταν χθες το πρωί ήταν στα 118.
Ακριβώς. Άνω του 15% καταγράφει το φυσικό αέριο, ενώ κέρδη άνω του 1,5% καταγράφουν αυτή την ώρα τα χρηματιστήρια Παρισιού και Λονδίνου.
Είναι ένα μήνυμα και προς τις αγορές αυτή η δήλωση, κατά την άποψή σου, γιατί το κόστος ζωής αποτελεί σημαντικό ζήτημα και για τους Αμερικανούς εν ώψη των φθινοπορεινών εκλογών. Έτσι.
Σαφέστατα, και επίσης οι Αμερικανοί πολίτες, καταναλωτές, αντιδρούν πάρα πολύ έντονα κάθε φορά που ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης. Η τιμή της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι περίπου υποτετραπλάσια από αυτή την οποία πληρώνουμε στην Ευρώπη. Τα αυτοκίνητα είναι πολύ βενζινοβόρα, αλλά σε κάθε περίπτωση οι καταναλωτές αντιδρούν σε αυτή την κατάσταση. Να σου προσθέσω, να σου πω κάτι ακόμη, ότι ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γκιντόν Σαρ, δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν επιδίωκε ένα ατέρμονο πόλεμο και θα συντονιστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πότε θα τερματιστεί ο πόλεμος, ο οποίος βρίσκεται στην 11η
ημέρα του σήμερα. Πάντως ο πρόεδρος Τραμπ θα τελειώσει σύντομα, αρκετά σύντομα, αλλά όχι αυτή την εβδομάδα.
Ακριβώς.
Τώρα το πόσο σύντομα και τι σημαίνει αυτό το σύντομα, ούτως ή άλλως, γι' αυτό λέμε αντιφατικά αυτά τα μηνύματα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των μαχών αν διαταραχθεί η παγκόσμια προμήθεια πετρελαίου, και μάλιστα έδειξε τα στενά του Ορμούζ ότι αν το Ιράν εμποδίσει τη ροή πετρελαίου, το Ιράν θα πληγεί 20 φορές σκληρότερα από ό,τι έχει πληγεί μέχρι στιγμής.
Ναι. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν σήμερα πάντως, ο Μοχάμετ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα υιοθετήσει την προσέγγιση οφθαλμός αντί οφθαλμού στον πόλεμο, αντιμετωπίζοντας κάθε πράξη επιθετικότητας με ανάλογη και άμεση απάντηση. Ενώ το Ιράν είπε χτες ότι εμείς θα καθορίσουμε πότε θα σταματήσει ο πόλεμος. Βλέπουμε δηλαδή εδώ, Θάνο, ότι έχουμε τόσο το Ισραήλ και το Ιράν να λένε ότι εμείς θα σας πούμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, ενώ ο Τραμπ κάνει αυτή τη δήλωση ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον και αυτή την εβδομάδα. Αν τελειώνει ο πόλεμος σε 2 εβδομάδες, θα ήταν πραγματικά τεράστια επιτυχία για την ειρήνη. Αυτό βέβαια δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί και ο Τραμπ, ως γνωστόν, τη μία λέει άσπρο, την άλλη λέει μαύρο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αλλάζει πάρα πολύ συχνά γνώμη. Και άκουγα χτες στο CNN ότι δίνει πάρα πολλές συνεντεύξεις αυτό το διάστημα, στις οποίες κάνει πολλές φορές αντιφατικές δηλώσεις. Ναι. Δηλαδή δεν μπορούμε να βασιστούμε, πιστεύω, σε αυτά τα οποία λέει ο Τραμπ για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Έχει σημασία τι θέλει το Ισραήλ, που το Ιράν συνιστά υπαρξιακή απειλή απέναντί του, αλλά και τι θέλει και το ίδιο το Ιράν, να συνεχίσει δηλαδή τις συγκρούσεις.
Ναι, είναι και ένας πόλεμος φθοράς εξέλιξη με τον κανονικό πόλεμο. Επί του παρόντος να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη, για να περάσω στη Λένα Αργύρη, γιατί ουσιαστικά θα ακούσουμε τώρα την ανταπόκριση της Λένας για τα αντικρουόμενα μηνύματα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του κ. Τραμπ.
Λοιπόν, οι αντικρουόμενες δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ και η ασάφεια που συνειδητά θα έλεγα δημιουργεί γύρω από τις επόμενες κινήσεις του, φαίνεται πως εξυπηρετούν πολλούς στόχους ταυτόχρονα. Πρώτον, δημιουργούν αβεβαιότητα και ασκούν πίεση στην Τεχεράνη, η οποία δεν γνωρίζει ποια θα είναι η επόμενη κίνησή του, δηλαδή κλιμάκωση ή τερματισμός των επιχειρήσεων, ενώ διατηρεί πλήρη πολιτική ευελιξία. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να δηλώσει ότι ο πόλεμος τελείωσε επειδή επιτεύχθηκαν οι στόχοι, ιδιαιτέρως υπό την πίεση των αγορών και της ανόδου των τιμών ενέργειας, αλλά μπορεί επίσης με τον ίδιο τρόπο να συνεχίσει τις επιχειρήσεις όσο θέλει, ιδιαιτέρως αν υπάρξει μεγαλύτερη πίεση από το Ισραήλ. Ο Τραμπ, βλέπουμε, δεν δεσμεύεται για τίποτα, γιατί γνωρίζει ότι σε ένα τόσο ρευστό περιβάλλον αυτό θα μπορούσε να μετατραπεί εύκολα σε πολιτική παγίδα. Και τέλος, απευθύνεται ταυτόχρονα σε 2 διαφορετικά ακροατήρια στο εσωτερικό, στους ψηφοφόρους που δεν θέλουν τον πόλεμο και σε όσους δεν θέλουν η Αμερική να φανεί αδύναμη έναντι του Ιράν.
Κλιμάκωση λοιπόν η ειρήνη, το έθεσε νωρίτερα και η Λένα. Σε αντίθεση πάντως, Δημήτρη, με άλλες συγκρούσεις, η επίθεση στο Ιράν αντιμετωπίζει την αντίθεση των περισσότερων Αμερικανών.
Ναι, έχουμε ένα 56% που δεν εγκρίνουν τις επιχειρήσεις σύμφωνα με τελευταία δημοσκόπηση, ενώ ένα 34% μόλις, δηλαδή περίπου το 1/3 του αμερικανικού πληθυσμού, στηρίζει τις επιχειρήσεις. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αμφισβήτησης αυτών των επιχειρήσεων, Θάνο, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση, είναι χθεσινοβραδινή. Συνεπώς θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα, γιατί είπαμε ότι αν ανέβουν οι τιμές του πετρελαίου σημαντικά, με δεδομένο και τον πληθωρισμό ο οποίος πλήττει όχι μόνο την Ευρώπη αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί πέρα θα έχουμε έντονες πιέσεις από το εσωτερικό προς τον Τραμπ.
Γεωπολιτικά, οικονομικά, αλλά και στο εσωτερικό επίπεδο.
Ναι, δεν γίνεται αυτό.
Σημαντικό κομμάτι των οπαδών του ουσιαστικά έχει αντίθετη γνώμη. Τώρα, Προβληματισμός και στο Ισραήλ από τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ ότι σύντομα θα τελειώσει ο πόλεμος. Αναμένεται σύντομα, αρκετά σύντομα να τελειώσει ο πόλεμος, όπως είπε χαρακτηριστικά, αλλά όχι αυτή την εβδομάδα. Πάμε λοιπόν στο Ισραήλ και στον Κωστή Κωνσταντίνου για να μας μεταφέρει το κλίμα αυτού του προβληματισμού και πώς το Ισραήλ ουσιαστικά υποδέχθηκε αυτές τις δηλώσεις. Καλησπέρα από την Αθήνα, Κωστή.
Καλησπέρα από το Τελ Αβίβ. Θα πρέπει να πούμε το εξής. Αυτή ήταν η εικόνα η οποία υπήρχε κυρίως το πρωί. Αν και η ανησυχία βεβαίως ακόμη υπάρχει, φαίνεται ότι μετά από την δήλωση του Βενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είπε ότι θα κρατήσει ο πόλεμος ακόμα, και κάποιες άλλες πληροφορίες οι οποίες βγαίνουν, το κλίμα εδώ έχει αλλάξει στο Τελ Αβίβ. Αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί δεν είναι αυτό που ακούγαμε το πρωί. Τι υπολογίζουν εδώ? Υπολογίζουν λοιπόν ότι αυτή η δήλωση έγινε και επιτυχώς έγινε από πλευράς του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές του πετρελαίου και οι αγορές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από προχθές είχε ξεκινήσει μια άλλη διάδοση, μια άλλη μάλλον, όχι διάδοση, μια άλλη διαρροή από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, και μετά επιβεβαιώθηκε και από τον Υπουργό Ενέργειας ότι είναι διατεθειμένες οι Ηνωμένες Πολιτείες να ανοίξουν ακόμη για τα στρατηγικά αποθέματα που έχουν στο πετρέλαιο, και αυτή την ανακοίνωση την ακολούθησαν και άλλες και χώρες των G9 κτλ. Οπότε δημιουργήθηκε ένα κλίμα το οποίο ήρθε και επισφράγησε, από ό,τι φαίνεται, ο Ντόναλντ Τραμπ με τη δήλωσή του, και κατάφερε όντως να συγκρατήσει τις αγορές και τις τιμές του πετρελαίου. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταφέρει να τις συγκρατεί για πάντα. Αλλά
αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα, Κωστή, ότι αυτό συνέβη σήμερα. Εδώ χτυπήθηκαν τα Εμιράτα, ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια στον κόσμο. Θα συνεχιστεί αυτό το κλίμα συγκράτησης των τιμών, ή θα έχουμε ένα ασανσέρ, θα ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές ανάλογα με τις δηλώσεις και τις πράξεις στο πεδίο?
Ακριβώς. Πιθανότατα θα έχουμε ανεβοκατεβάσματα των τιμών και όλων των υπολείπων. Είναι κάτι που συμβαίνει. Η προσπάθεια είναι να μην είναι μεγάλα. Δηλαδή, υπάρχει απόψε μια άλλη δήλωση, η οποία λέει ότι η ExxonMobil αποσύρει το προσωπικό της από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που είναι πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη, γιατί είναι και αμερικανική εταιρεία. Συμβαίνουν διάφορα πράγματα, και αυτό που φαίνεται ότι κάνουν είναι το maximum της διαχείρισης, ας το πούμε έτσι, χωρίς κανείς να γνωρίζει πού θα πάει το πράγμα. Όμως, σήμερα από πλευράς του Ισραήλ, αυτό που μαθαίνουμε εμείς, είναι ότι η εκτίμηση είναι πως θα έχουν τελειώσει σε ένα μήνα. Το άκουσα και εγώ προσωπικά από αξιωματούχους σήμερα, ότι θα έχουν τελειώσει σε ένα μήνα οι βομβαρδισμοί στο Ιράν. Βεβαίως θα μπορούσε να πει κάποιος ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον ένα μήνα, γιατί όταν παίζουμε με τις λέξεις, αναλόγως μεγαλώνει ή μικραίνει το διάστημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει στέλνουν ένα μήνυμα ότι είναι μέσα στο σύντομα κάπως του Ντόναλντ Τραμπ το περιθώριο, η εκτίμηση του Ισραήλ. Και επίσης παράλληλα στέλνουν ακόμη ένα μήνυμα ότι, ότι περιμένουν εξελίξεις μεγάλες στο μέτωπο του Λιβάνου πολύ συντομότερα. Όλα αυτά βεβαίως είναι
εξελίξεις σε ποια κατεύθυνση, Κωστή, και να σε ευχαριστήσουμε?
Ως προς τον έλεγχο της Χεσμπολάχ, λόγω και των πιέσεων στη Βηρυτό, αλλά λόγω και των αεροπορικών επιθέσεων του Ισραήλ στα περίχωρα του Οστάνου, στο νότιο Λίβανο, συνταγή και στις υπόλοιπες συνοικίες άντρα της Χεσμπολάχ.
Πάντως δεν χωρά αμφιβολία ότι έχουμε και έναν πόλεμο φθοράς, αλλά το βασικότερο ίσως ότι έχουμε παράλληλα με τον κανονικό πόλεμο και έναν πόλεμο επικοινωνίας, επικοινωνιακό. Και εδώ
όπως
ίσως εντάσσεται και η τοποθέτηση του Προέδρου Τραμπ για την λήξη του πολέμου. Κωστή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Να αφήσουμε το Ισραήλ, να επανέλθουμε εδώ στο στούντιο, στο Earth News Radio 105,8, στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
Και αυτός ο πόλεμος φθοράς για τον οποίο έκανε λόγο ο Κωστής Κωνσταντίνου έχει τεράστιο κόστος, ενδέκατη ημέρα επιχειρήσεων, και έχει κοστίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Ενώ άγνωστο παραμένει, Θάνο, τι ζημιά έχουν προκαλέσει τα πλήγματα εναντίον του Ιράν, τόσο στα σιλό των πυράβλων, υπάρχουν 64 μικρές πόλεις κάτω από τη γη στο Ιράν, με πάρα πολλά μέτρα τσιμέντου από πάνω, θωρακισμένα, ενώ δεν ξέρουμε επίσης τι ζημιές έχουν υποστεί οι περιοχές όπου υποτίθεται, όπου εκτιμάται, εν πάση περιπτώσει, ότι το Ιράν εμπλουτίζει το ουράνιο, έτσι.
Ναι. Αυτό. Λοιπόν, Δημήτρη, θα σε ξαναβρούμε, θα σε συναντήσουμε εκ νέου στο Δελτίο. Σε ευχαριστώ επί του παρόντος και εμείς συνεχίζουμε. Πρωτόγνωρες είναι οι διακυμάνσεις, το λέγαμε νωρίτερα και με τον Δημήτρη, στις διεθνείς αγορές ενέργειας με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με την τιμή του πετρελαίου να ανεβαίνει σε μία μέρα κατά 30% για να επιστρέψει μέσα σε λίγες ώρες τα αρχικά επίπεδα. Οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις δηλώσεις περί επικείμενης λήξης της σύραξης και των συνεχιζόμενων χτυπημάτων κατά ενεργειακών στόχων στο πεδίο. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση πιθανών φαινομένων εσχροκέρδειας λόγω του πολέμου, όπως ενημέρωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Θα αφορούν τα καύσιμα χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο επέκτασης και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων, με έμφαση στα τρόφιμα, όπου ο πληθωρισμός ήδη τρέχει με υψηλό ρυθμό.
Ένα θέμα είναι οι τιμές των καυσίμων. Και ένα δεύτερο είναι η όποια ενδεχομένως επίπτωση υπάρχει στις τιμές άλλων προϊόντων. Προτεραιότητες που έχουμε θέσει, ένα, επαρκία, δύο, αντιμετώπιση, αποτελεσματική αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας.
Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη. Πάμε στην συνάδελφο που καλύπτει το ρεπορτάζ. Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Πινελόπη. Αν ο οικονομικός πυρετός χτύπησε σαραντάρια εχθές το πρωί, σήμερα τι θα λέγαμε, ότι έχουμε δέκατα?
Σήμερα έχουμε δέκατα σίγουρα. Έχουμε μια περίεργη εικόνα στις αγορές, οι οποίες άρχισαν να πέφτουν από την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα κρατήσει για πολύ ο πόλεμος ακόμα στο Ιράν. Είναι ενδεικτικό ότι αυτή την ώρα το ολλανδικό TTF είναι στα 45,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα με μείωση 19%, ενώ το Brent κινείται στα 83 δολάρια το βαρέλι, που σημαίνει ότι οι αγορές αποκλιμακώνονται, περιμένουν να δουν πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση και φαίνεται την ίδια κατάσταση, το ίδιο συμβαίνει και με την ελληνική κυβέρνηση. Μετά τη χθεσινή βραδινή σύσκεψη όπου οι αρμόδιοι υπουργοί, ενημέρωσαν τον Πρωθυπουργό για τα πιθανά μέτρα, δεν ελήφθη απόφαση. Ακούσαμε αργότερα το βράδυ τον Σταύρο Παπασταύρου, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να λέει ότι η κυβέρνηση μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινώσει τα όποια μέτρα, αλλά φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή, επειδή η εικόνα των αγορών είναι λίγο πιο ήρεμη, ότι η κυβέρνηση κρατάει άμυνα, περιμένοντας να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Είναι τα μέτρα δηλαδή στο τραπέζι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θέλει να προχωρήσει η κυβέρνηση σε κινήσεις, παρακολουθεί τις εξελίξεις. Λέγαμε και χθες για τα 100 δολάρια το βαρέλι, που είναι ένα ψυχολογικό όριο ούτως ή άλλως, και εσύ είπες ότι ούτως ή άλλως ήδη, ενώ ξεκίνησε το πρωί χθες στα 118, ήδη είχε φτάσει τα 99. Σήμερα είναι τελείως διαφορετική εικόνα μετά τις δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ, άρα είναι σε στάση αναμονής.
Όταν το Brent είναι στα 83, δεν είναι μια φθηνή τιμή και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν επηρεαστεί οι λιανικές τιμές των καυσίμων στα πρατήρια. Ωστόσο, είναι μια λογική τιμή η οποία θεωρείται διαχειρίσιμη. Mm-hmm. Από πλευράς επάρκειας, όλες οι πλευρές στην ελληνική αγορά μιλούν για επάρκεια τόσο σε πετρέλαιο όσο και σε φυσικό αέριο. Άρα, έχω την εντύπωση ότι όλοι τηρούν μια στάση αναμονής σε ό,τι αφορά τα μέτρα.
Μάλιστα. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, κάλεσε την κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από τον πόλεμο.
Πάει το πράγμα. Φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν.
Για πείτε. Για πείτε.
Άρα, επειδή εδώ είναι πολύ υπαρκτός ο κίνδυνος θεσιμοπληθωριστικών επιπτώσεων, πρέπει η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για να μην έχουμε περαιτέρω διάβρωση της αγοραστικής δύναμης. Ξέρετε, αν δείτε και την Κυριακή, κάποιες μελέτες που βγήκαν δείχνουν ότι και ο πληθωρισμός που ήδη σε εμάς είναι κοντά στο 3% ψηλός, μπορεί να πάει προς το 4% αν συνεχιστεί ο πόλεμος, αλλά και μπορεί να έχουμε μια πρόβλεψη επιταχύρω αλλαγής του της προηγούμενης ανάπτυξης. Εμείς εδώ τι έχουμε λοιπόν, να δούμε το εξής. Έχουμε από τους πιο υψηλούς, στον 5ο νομίζω, ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πρέπει να υπάρξει άμεση παρέμβαση και αναστολή σε έναν βαθμό του τρόπου που υπολογίζεται, ώστε να είναι πολύ πιο φθηνό για τον κόσμο.
Άρα, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, λέτε.
Επαναφέρεται αυτή την πρόταση.
Ναι, ναι.
Ακριβώς. Έχουμε επίσης πολύ υψηλό ΦΠΑ σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα, και εδώ πρέπει να δούμε σε κάποια αγαθά το ζήτημα του ΦΠΑ και βέβαια πρέπει να δούμε και το πώς θα υπάρξει μια εμπροσοβαρή στήριξη και στις επιχειρήσεις και στις βιομηχανίες για να αντέξουν στο θέμα της ενέργειας. Και βέβαια το τελευταίο που είναι άμεσα μηχανισμός πραγματικός, γιατί η κυβέρνηση έχει αποτύχει σε αυτό, να ελεγχθεί η εσφροκέρδεια.
Τώρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο ζήτημα των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου.
Αν λάβουμε υπόψη μας το βεβαρημένο παρελθόν της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη μάχη κατά της ακρίβειας, την οποία τη δίνει εδώ και 2,5 χρόνια και δεν κατορθώνει να την τυφασεύσει ή να την ελέγξει και ο πληθωρισμός εξακολουθεί και είναι σχετικά ψηλός, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι η κυβέρνηση θα μπορέσει να ξεφύγει από τη βασική προσέγγιση που έχει στα οικονομικά, ότι η αγορά λύνει τα προβλήματα και χρειάζεται επιμέρους διορθωτικές κινήσεις. Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, η κατεύθυνσή μας είναι διαμετρικά αντίθετη. Εξακολουθούμε να μιλάμε για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη.
Ναι.
Ο κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης, ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις δηλώσεις της επικεφαλής του Δέλτα Νιτάφ, που ζήτησε να προετοιμαστούμε για το αδιανόητο και για τα κερδοσκοπικά παιχνίδια.
Εγώ δεν το βλέπω αυτό το πράγμα, δεν βλέπω κανέναν λόγο να έχουμε κάτι παραπάνω από αυτό που είδαμε, δηλαδή και τα 120 δολάρια του βαρέλ που έπιασε το πετρέλαιο ήταν ήδη υπερβολική αντίδραση. Γιατί επί της ουσίας αυτά που γίνονται στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή δεν έχουν κάποιο σοβαρό αντίκτυπο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην τροφοδοσία καυσίμου. Δηλαδή δεν έχει πρόβλημα να βρει πετρέλαιο, να έχουμε πετρέλαιο για να χρησιμοποιήσουμε ούτε φυσικό αέριο για τους επόμενους μήνες πουθενά στον κόσμο. Υπάρχει υπερπλεώνασμα παραγωγής και εξαγωγών και αυτά που γίνονται στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή δεν επηρεάζουν όπως παλιά. Οι αυξήσεις δεν δικαιολογούνται. Είναι κατανοητές με τη λογική το ότι και γίνεται μια μεγάλη αναστάτωση στη Μέση Ανατολή και δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Οπότε βρίσκουν ευκαιρία οι traders που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα να παίξουν την αγορά προς τα πάνω και να κοιτάξουν να κερδοσκοπήσουν πάνω σε αυτό. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στις αγορές.
Τώρα στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται εκεί με αντικείμενο συζήτησης το ρόλο της πυρηνικής ενέργειας στην ενεργειακή μετάβαση και στην αστική χρήση. Στη Σύνοδο συμμετέχουν εκπρόσωποι 41 κρατών από όλο τον κόσμο και πολλών διεθνών οργανισμών. Ο απεσταλμένος του Earth News στη Γαλλία, Δημήτρης Γκάτσιος, μας ενημερώνει.
Ο Πρωθυπουργός συνδύασε την παρέμβασή του εδώ στη δεύτερη σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια με σημαντικές ανακοινώσεις. Όπως τόνισε λοιπόν χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα θα εξερευνήσει κατά πόσο η πυρηνική ενέργεια μπορεί να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στον ενεργειακό χάρτη της χώρας και για το λόγο αυτό θα συσταθεί ειδική διυπουργική επιτροπή, η οποία θα καταθέσει τις δικές της προτάσεις στην κυβέρνηση. Είχαμε, πρέπει να σου πω, παρέμβαση και από τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Άνοιξε με την ομιλία του ο πρόεδρος Μακρόν τις εργασίες της Συνόδου. Ανέδειξε τα μεγάλα στοιχήματα που ανοίγονται στον ορίζοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στην πυρηνική ενέργεια. Τόνισε επίσης ότι δεν γίνεται να πιάσουμε το στοίχημα της απανθρακοποίησης μέχρι το 2050 εάν δεν επενδύσουμε στην πυρηνική ενέργεια. Στα του παρασκηνίου τώρα της δεύτερης συνόδου για την πυρηνική ενέργεια πρέπει να αναφερθούμε στον θερμό εναγκαλισμό που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της άφιξης του Πρωθυπουργού στις εργασίες της συνόδου. Και το λέω αυτό γιατί είναι το δεύτερο τέτατέτ, η δεύτερη συνάντηση των δύο ηγετών. Και με τον τρόπο αυτό, οι δύο ηγέτες εκπέμπουν τα δικά τους μηνύματα όσον αφορά στο βάθος που μπορεί να φτάσει η συνεργασία της Αθήνας με το Παρίσι. Μία συνεργασία που έχει ως βατήρα, να υπενθυμίσουμε, την ασφάλεια, την άμυνα, τη συμφωνία που έχουν υπογράψει οι δύο ηγέτες στο Ελιζέ το Σεπτέμβριο του 2021 για την άμυνα. Μία συμφωνία η οποία θα παραταθεί, θα ανέβει επίπεδο μέσα και από την ενεργοποίησή της για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα 5 ετών και για το λόγο αυτό αναμένουμε σύμφωνα με πληροφορίες και την άφιξη του Εμμανουέλ Μακρόν στην ελληνική πρωτεύουσα.
Η Ελλάδα γυρνά σελίδα και είναι η ώρα να εξερευνήσει αν οι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο. Γνωρίζουμε ότι η ανάγκη σε ηλεκτρικό ρεύμα θα αυξηθεί και δεν θα επαρκούν οι ΑΠΕ όσο και αν επεκταθούν, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Παρίσι.
Έχω έρθει στο Παρίσι για να ανακοινώσω ότι η Ελλάδα επίσης γυρνά σελίδα. Έχει έρθει η ώρα για τη δική μου χώρα να εξερευνήσει αν η πυρηνική ενέργεια και ειδικά οι μικροί ανθρωτοί αντιδραστήρες μπορούν να διαδραματίσουν έναν ρόλο στο ελληνικό σύστημα ενέργειας. Θα ορίσουμε μια διυπουργική επιτροπή έτσι ώστε να υπάρχουν οριστικές συστάσεις προς την κυβέρνηση επ' αυτού. Είναι μια θέση με κοινό νου. Η πυρηνική ενέργεια αλλάζει γρήγορα. Υπάρχουν πολύ γρήγορες μεταβολές στην τεχνολογία. Υπάρχει τρομακτική καινοτομία και γνωρίζουμε ότι η ανάγκη σε ηλεκτρικό ρεύμα μόνο θα αυξηθεί. Άρα, όσο και αν επεκτείνουμε τις ΑΠΕ, πάντοτε θα χρειαζόμαστε προβλέψιμη ισχύ επί μακρόν και ταυτόχρονα τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιήσει την πυρηνική ενέργεια κατάλληλος.
Στα μέτωπα του πολέμου τώρα, με αμύωτη ένταση, συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις με τον Υπουργό Πολέμου, Πίτα Χέξεθ, των Ηνωμένων Πολιτειών, να δηλώνει ότι σήμερα θα είναι το μεγαλύτερο κύμα επίθεσης στο Ιράν. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι εδώ στο στούντιο. Δημήτρη.
Ο Χέξεθ Άνω ισχυρίστηκε εκ νέου, πέραν αυτού που είπες βεβαίως, ότι οι Ιρανικές δυνάμεις στοχοποιούν σκόπιμα αθώους επειδή γνωρίζουν ότι οι δικές τους δυνάμεις αποδυναμώνονται συστηματικά και αφανίζονται. Οι ΗΠΑ κερδίζουν τον πόλεμο με το Ιράν και υλοποιούν τους στόχους τους που είναι να καταστρέψουν το πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, το ναυτικό της και να στερήσουν οριστικά από το Ιράν τα πυρηνικά όπλα, είπε στη διάρκεια ενημέρωσης για την εξέλιξη της επιχείρησης Epic Fury στην Μέση Ανατολή. Η γενιά μας καταλαβαίνει αυτή τη μάχη πρόσθεση, σημειώνοντας ότι επί χρόνια οι Ιρανικές δυνάμεις δολοφονούσαν τους συμπολεμιστές μας μέσω των πληρεξούσεών τους και με δειλές επιθέσεις. Πάντως, τώρα Θάνο, οι κάτοικοι του Τελαβίου εμφανίζονται κουρασμένοι από τους συνεχείς νυχτερινούς συναγερμούς και τις επιθέσεις που συχνά σημειώνονται σε μεταμεσονύκτιες ώρες. Μόνο σήμερα σημειώθηκαν 2 συναγερμοί μέσα σε 20 λεπτά. Νέος συναγερμός για εισερχόμενους Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους σήμανε πριν από λίγο στο Τελ Αβίβ, ενώ το πρώτο απολογισμό από τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας των Εμμυράτων, μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει 6 νεκροί και 122 τραυματίες. Ενώ στο Λίβανο η κατάσταση είναι τραγική, με εκατοντάδες νεκρούς και συνολικά θα είναι 760.000 ανθρώπους εκτοπισμένους. Μία άλλη μείζωνα εξέλιξη συνιστά το γεγονός, όπως ανέφερες και εσύ νωρίτερα, ότι το μεγαλύτερο δηληστήριο πετρελαίου της Μέσης Ανατολής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έκλεισε μετά από χτύπημα ντρόουν, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν ούτε τραυματισμοί ούτε θάνατοι. Έντονη ανησυχία, όπως είπαν, προκάλεσαν στο Ισραήλ οι δηλώσεις Τραμπ, οι οποίες αρχικά ερμηνεύτηκαν από αναλυτές ως πιθανή προαναγγελή αλλαγή στάσης απέναντι στον πόλεμο. Ενώ κλείνω λέγοντας ότι σε συνέντευξή του στο NBC, ο Στίβ Ουίτκοφ είπε ότι έχουν καταστραφεί σχεδόν όλες οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμένου ουρανίου στο Ιράν.
Ναι. Θα μείνεις μαζί μας, γιατί τώρα θα πάμε στον Γιώργο Σιδέρη στο Τελ Αβίβ. Εκεί μας περιμένει ο Γιώργος. Καλησπέρα από την Αθήνα, Γιώργο.
Καλησπέρα σας στους ακροατές και σε εσάς.
Πώς είναι, λοιπόν, πώς είναι το κλίμα στο Τελ Αβίβ, τι ακριβώς, πώς εισέπραξαν τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και πώς ουσιαστικά συνεχίζει τον πόλεμο το Ισραήλ, έτσι.
Νομίζω ότι τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ τις εισέπραξαν με μια ταυτόχρονη απάντηση. Το «δεν έχουμε τελειώσει ακόμη» του Βενιαμίν Νετανιάχου ή ότι πρέπει να συνεχιστούν αυτές οι επιχειρήσεις από υπουργούς, από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Εθνικής Ενότητας εδώ στο Ισραήλ, δίνουν το στίγμα για το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα στο πεδίο. Εκείνο το οποίο αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει σε καμία περίπτωση να περιορίσει την στρατιωτική του δράση. Αντιθέτως, θέλει να επιβάλλει τον δικό του, θα έλεγα, αριθμό στις επιχειρήσεις. Και αυτό διότι, όπως λένε στο Ισραήλ, παρά τις χιλιάδες βόμβες με τις οποίες έχουν πλήξει ιρανικούς στόχους ή την Χεζμπολάχ, δεν έχουν επιτευχθεί οι στρατηγικοί στόχοι. Προσπαθεί να ενισχύσει ταυτόχρονα το Ισραήλ με επιπλέον όπλα το δυναμικό του
Εδώ που βρισκόμαστε έχουμε την ευκαιρία πολλές φορές να παρατηρούμε ότι προσγειώνονται διαρκώς στο αεροδρόμιο μεταφορικά αεροσκάφη όπου φέρνουν οπλισμό για τα μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ και όχι μόνο, και δηλαδή γεμίζει με πυρομαχικά το Ισραήλ. Και ταυτόχρονα στοίχημα είναι αν θα μπορέσει να καταφέρει να παράξει όλο εκείνο το υλικό το οποίο χρειάζεται για τις αναχαιτήσεις της απειλής, δηλαδή τους αντιεροπορικούς πυράβλους. Η ανθεκτικότητα σε αυτό το σημείο είναι πολύ βασικό κομμάτι το οποίο αφορά το Ισραήλ, μια και θέλει και το δείχνει ότι το θέλει να διευρύνει τις επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή παραμένει υπαρκτή για το Ισραήλ και το δείχνει στον κόσμο μέσα από πολλές εικόνες που αποδεσμεύει. Η βαλιστική απειλή, μια απειλή η οποία το 50% σύμφωνα με τους Ισραηλινούς που έχουν ρίξει, που έχουν ευδοξεύσει οι Ιρανοί, είναι πύραυλη διασποράς, δηλαδή ένα όπλο το οποίο μπορεί κατά τη διάρκεια της καθόδου του να ανοίξει μια βεντάλια περίπου 10 χιλιόμετρων. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό και τι απειλή μπορεί να είναι αυτό, όχι μόνο για μια στρατιωτική υποδομή, αλλά για μια ευρεία περιοχή που συμπεριλαμβάνει φυσικά και κατοικημένες περιοχές. Όταν μιλάμε για 10 χιλιόμετρα, δεν μπορεί να είναι η περίμετρος 10 χιλιόμετρων μια στρατιωτική βάση σε καμία περίπτωση. Άρα είναι κάπου, θα χτυπήσουν τα υποπυρομαχικά αυτά και κάποια περιοχή η οποία είναι κατοικημένη από αμάχους. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά το πεδίο. Θεωρούνται επιτεύξιμα και άξια λόγου τα χτυπήματα στο πυρηνικό εργαστήριο στην Τεχεράνη, όπως επίσης και στο εργοστάσιο παραγωγής drone καμικάζι στην πρωτεύουσα του Ιράν, όπως και ένα εργαστήριο τεχνολογίας των φρουρών της Επανάστασης. Οι Ισραηλινές πηγές λένε ότι διαπιστώνεται όσο περνούν οι μέρες δυσκολία εκτόξευσης μαζικής επίθεσης από το Ιράν. Και τέλος για τον Λίβανο, πριν από λίγο ο στρατός στοχοποίησε ξανά την πόλη Νταχίγε, δείχνοντας συγκεκριμένες εικόνες για αποθήκες οπλισμού κάτω από συγκρότημα κατοικιών, με ό,τι βεβαίως αυτό σημαίνει για τους κατοίκους, τους αμάχους, οι οποίοι εγκαταλείπουν τις εστίες τους, και ειδικά στο Λίβανο είναι χιλιάδες αυτοί οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ξανά για ακόμη μια φορά ύστερα από 1,5 χρόνο να εκριζώνονται από τις πατρογονικές εστίες κάποιοι ή από τις επιχειρήσεις τους ή από την οικογένειά τους ή από τα σπίτια τους.
Γιώργο, ένα τελευταίο ερώτημα. Επειδή διαβάζουμε πολλές αναλύσεις και πολλές φορές αυτές οι αναλύσεις δεν ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα ή ανταποκρίνονται, Τραμπ και Νετανιάχου παραμένουν σε κοινή γραμμή, σε κοινό βηματισμό σε σχέση με τον πόλεμο? Υπάρχουν κάποιες ρογμές, ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι τι γίνεται με το νησί Κάρκα και το ζήτημα της κατάληψης του νησιού από Αμερικανούς. Υπάρχει κάποια σχετική πληροφόρηση γι' αυτό?
Κάποια σχετική πληροφόρηση εδώ στο Ισραήλ δεν είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες και είναι αυτό το οποίο λέμε πολλές φορές όταν βρισκόμαστε σε τέτοιου είδους πεδία. Είναι ο πόλεμος της παραπληροφόρησης ή ο πόλεμος της μη διασταυρωμένης πληροφορίας. Είναι λίγο συγκεκριμένες οι πληροφορίες. Τώρα, αν θα γίνει κάποια επέμβαση εκεί ή όχι, θα κλιμακώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Το άλλο κομμάτι του ερωτήματος, αν Τραμπ και Νετανιάχου συμβαδίζουν να συμβαδίζουν, νομίζω ότι μπορεί στον ευθύ λόγο του Προέδρου Τραμπ να τοποθετεί όλα τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι, αλλά από την άλλη πλευρά έχει δείξει ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ έχει κάνει τις κινήσεις εκείνες με τις οποίες ακόμη και να μην συμφωνεί ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απόλυτα, στο τέλος της ημέρας δείχνει όχι τη συγκατάβασή του, δείχνει και την υποστήριξή του και το έχει κάνει πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν.
Μάλιστα. Γιώργος, θερμά σε ευχαριστώ για την ανάλυσή σου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αφήνουμε το Τελαβίβ, επιστρέφουμε στον Δημήτρη Φαναριώτη. Όση ώρα άκουγες τον Γιώργο, Δημήτρη, μου έγραφες κάποιες σημειώσεις. Παρακαλώ θερμά να τις ακούσουμε.
Ναι, να πούμε καταρχάς ότι υπάρχει πλέον πρόβλημα με τα πυρομαχικά και για την Αμερική και για το Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι πριν δύο μέρες οι Ηνωμένες Πολιτείες πούλησαν στο Ισραήλ 14.000 βόμβες. Τα εργοστάσια της αμυντικής βιομηχανίας δουλεύουν στο φουλ, αλλά φαίνεται ότι δεν προλαβαίνουν να καλύψουν τις ανάγκες υπάρχουν. Τώρα, οι Ισραηλινές άλλοπλες δυνάμεις εκτιμούν ότι το Ιράν διαθέτει την ικανότητα να συνεχίσει πυραυλικές επιθέσεις παρά την καταστροφή των 75% των εκτοξευτών βαλιστικών πυράβλων, ενώ στρατιωτικές πηγές σημειώνουν μείωση του αριθμού των εκτοξεύσεων προς το Ισραήλ από περίπου 100 την ημέρα σε 12. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον, και να κλείσω με αυτό, Θάνο, ότι πριν από λίγο στη συνέντευξή του στο NBC ο Στίβ Βίτκοφ είπε ότι έχουν καταστραφεί σχεδόν όλες οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμένου ουρανίου και είπε ότι θα συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα, και αυτό είναι κρίσιμο, στο Ισραήλ με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, ενδεχομένως να συζητήσουν και πότε θα οριοθετηθεί το τέλος αυτών των πολεμικών επιχειρήσεων. Τέλος, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα υιοθετεί στην προσέγγιση οφθαλμός αντί οφθαλμού στον πόλεμο, αντιμετωπίζοντας κάθε πράξη επιθετικότητας με ανάλογη και άμεση απάντηση, Θάνο.
Τώρα, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Στην Κύπρο επέστρεψε το κλίμα ηρεμίας μετά την τριμερή Χριστοδουλίδη Μητσοτάκη Μακρόν, που ανέδειξε την ενεργή ευρωπαϊκή παρουσία στην αμυντική θωράκιση του νησιού. Η απεσταλμένη μας Στέλλα Στυλιανού στην Λεμεσό μας ενημερώνει.
Το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαντεκόλ βρίσκεται νοτιοδυτικά της Κύπρου και φτάνει τα μεσάνυχτα ανοιχτά της Κύπρου, συνοδευόμενο από δύο γαλλικές φρεγάτες και μία ιταλική φρεγάτα. Να σου πω ότι είπε και χθες ο Εμμανουέλ Μακρόν, κινείται προς την Ανατολική Μεσόγειο για την ασφάλεια της περιοχής και για την προστασία της θαλάσσης περιοχής ανοιχτά του Λιβάνου. Επίσης, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που εξασφαλίσαμε, ακολουθεί και ένα αμφίβιο ελικοπτεροφόρο τελευταίας τεχνολογίας κλάσης Μιστράλ, το οποίο έχει τρομερές δυνατότητες. Έχει μια στρατιωτική βάση όπου μπορεί να μεταφέρει μέχρι και 35 ελικόπτερα και μέχρι 450 στρατιώτες. Αντιλαμβάνεστε γιατί δυνατότητες μιλάμε. Και επίσης έχει και μια δυνατότητα ανθρωπιστικού χαρακτήρα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκενώσεις πολιτών και αποστολές. Και εδώ μπορεί να υπάρχει ένα πλάνο, όπως είχε πει και χθες ο Εμμανουέλ Μακρόν, σε σχέση με τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Λίβανο, και γι' αυτό θα κατευθυνθούν και προς τα εκεί. Να σου πω τώρα, κλείνοντας, ότι η αποτίμηση από τη Λευκοσία είναι θετική και αποδεικνύεται έμπρακτα η στήριξη για ανοιχτά της Κύπρου και ότι οι συμφωνίες και οι συνεργασίες δεν μένουν μόνο στα χαρτιά.
Τα μέτρα ασφαλείας στη χώρα μας έχουν ενταθεί, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως ενημέρωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε πως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ του Ζωή Κακαβά ότι δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός.
Αναφέρθηκε και στην επαγρύπνηση που πρέπει να υπάρχει στη χώρα μας, αλλά και στην ανάγκη να ληφθούν όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας. Όπως τόνισε, μεταξύ άλλων, εχθρός της ασφάλειας είναι ο εφησυχασμός. Υπογράμμισε πως η χώρα μας είναι ασφαλής και δεν έχουμε κάποιον συναγερμό για ύποπτο άτομο. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες μας, οι αρχές της Ελλάδας βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρχές άλλων χωρών για συλλογή στοιχείων και πληροφοριών. Οι αρμόδιοι θέλουν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο κάποιας ακραίας πράξης από κάποια εγχώρια ομάδα ή απολοδαπούς ή ακόμη και από κάποιον μοναχικό λύκο. Να θυμίσουμε ότι τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενταθεί σε όλους τους διπλωματικούς στόχους και κτίρια Ισραηλινών και Αμερικανικών συμφερόντων, ενώ έχουν δοθεί οδηγίες για πολλοί σχολαστικούς ελέγχους στα σύνορα της χώρας μας.
Η πιο επισφαλής, θα έλεγα, για μένα θέση είναι να εφησυχάζουμε. Εμείς παίρνουμε μέτρα για όλους εκείνους οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος από πλευράς δημόσιας σφαίρας. Πρέπει κανείς να παίρνει μέτρα οριζόντια, δηλαδή τα σύνορά μας πρέπει να ελέγχονται σε καθημερινή βάση και να είναι ασφαλή.
Και εμείς αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα στη Βουλή να μεταφερθούμε ευθύς αμέσως. Συνεχίζεται η συζήτηση στην Ολομέλεια με αντικείμενο το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία κυριάρχησε στην επικαιρότητα τους προηγούμενους μήνες. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, Νίκος Τσιμπίδας, παρακολουθεί τη διαδικασία και θα μας ενημερώσει. Νίκο, για ακόμη μία φορά ανέβηκαν οι τόνοι. Σε εξέλιξη, από ό,τι μαθαίνουμε, και η συζήτηση. Έτσι.
Καλησπέρα. Ακριβώς, ναι. Καλησπέρα. Με αντιπαράθεση, όπως ήταν αναμενόμενο, κλείνει αυτή η ευλία τουλάχιστον κοινοβουλευτικά για αυτή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δύο μήνες και πλέον διήρκησε η εξεταστική και σήμερα συζητείται το πόρισμα της πλειοψηφίας. Όπως ανέφερε και ο κ. Λαζαρίδης αλλά και ο κ. Τσιάρας, η πλειοψηφία θεωρεί ότι δεν προκύπτουν στοιχεία τα οποία να δείχνουν σαφείς ενδείξεις ποινικής ευθύνης για τα πολιτικά πρόσωπα. Ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης, ο συγκητής της πλειοψηφίας, ότι σε ό,τι αφορά τον κ. Βορύδη δεν προκύπτει καμία παρέμβαση στη διαδικασία των ελέγχων ούτε οποιαδήποτε προσπάθεια επηρεασμού διοικητικών αποφάσεων που αφορούν συγκεκριμένες υποθέσεις, δηλαδή ελέγχους που έπρεπε να γίνουν, και ανάλογα, όπως είπε, είναι εικόνα και προς τον πρώην υπουργό. Και ο κύριος Τσιάρας υποστήριξε ότι όταν ακούω να επαναλαμβάνεται, είπε, η λέξη συγκάλυψη, οφείλω να πω ότι δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα, και έδωσε έτσι μια έμφαση στο από εδώ και στο εξής. Είπε ότι προφανώς υπήρχαν παθογένειες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί σε βάθος χρόνου και το πραγματικό διακύδευμα είναι πώς θα διασφαλίσουμε ότι κάθε ευρώ από εδώ και στο εξής ευρωπαϊκής ενίσχυσης θα φτάνει στους πραγματικούς παραγωγούς. Όπως αντιλαμβάνεσαι, η αντιπολίτευση δεν συμφωνεί καθόλου με αυτή τη θεώρηση των πραγμάτων που κάνει η πλειοψηφία. Και έχουν τοποθετηθεί οι πολιτικοί αρχηγοί και ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι το πόρισμα είναι ένα μνημείο υποκρισίας και συγκάλυψης. Είναι ένα σαφές μήνυμα ότι γράφουν, όπως είπε, τη διαφάνεια και τη δολοφονία στα παλιά του τα παπούτσια. Εξαπέλυσε γρημία επίθεση προσωπικά προς τον Πρωθυπουργό. Είπε ότι επέτρεψε, γνώριζε και επέτρεψε να μην χυθεί φως, αλλά να επικρατήσει το σκοτάδι στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κύριος Θάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήξερε από την πρώτη μέρα, εφόσον είχε και έχει ακόμα συμβουλό τον κύριο Βάρο, ο οποίος ήταν πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, και δεν πρόκειται για διαχρονική παθογένεια. Υπάρχει υπευθύνη του κύριου Μητσοτάκη, γιατί το βρωμάει από το κεφάλι. Και ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι το κυβερνητικό πόρισμα είναι μια τελευταία πράξη, μια σειρά πράξεων που έχει ως σκοπό να αποφύγει πάση θυσία η κυβέρνηση να τη διερεύνηση ποινικών ευθύνων για τους υπουργούς. Και τέλος, ο κύριος Χαρίτσης χαρακτήρισε τον κύριο Μητσοτάκη ως τον πρωθυπουργό της συγκάλυψης, τονίζοντας ότι η πραγματική δοκιμασία της λογοδοσίας δεν είναι τι θα γίνει σε συνταγματική αναθεώρηση, αλλά τι κάνει η κυβέρνηση όταν οι υποθέσεις φτάνουν στη Βουλή. Αναμένεται για περίπου 2 ώρες ακόμα οι βουλευτές να συζητάνε το πόρισμα, αλλά όπως έχουμε πει, από τη στιγμή που η πλειοψηφία δεν βρίσκει ποινικές ευθύνες περί υπουργών, η ιστορία σε ό,τι αφορά το κοινοβουλευτικό κομμάτι της σκέλος της τελειώνει εδώ απόψε.
Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να περάσουμε σε αυτές τις δηλώσεις που μας ανέφερες. Δεν τεκμηριώνονται ποινικές ευθύνες κατά υπουργών, τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης.
Η απόδοση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποινικών ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα δεν μπορεί να βασίζεται σε γενικούς υπαινιγμούς ή σε πολιτικές εκτιμήσεις. Το κράτος δικαίου απαιτεί συγκεκριμένη απόδειξη και σαφή αιτιολόγηση. Διαφορετικά, κινδυνεύουμε να μετατρέψουμε την πολιτική αντιπαράθεση σε μια διαδικασία ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής του τόπου. Το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας καταλήγει σε ένα σαφές συμπέρασμα. Δεν τεκμηριώνονται ποινικές ευθύνες για τους δύο πρώην υπουργούς, ενώ αναδεικνύεται η ανάγκη βαθιών θεσμικών αλλαγών ώστε να αντιμετωπιστούν οι διαχρονικές αδυναμίες του συστήματος.
Σύγκρουση με το οργανωμένο σύστημα διαφθοράς της Νέας Δημοκρατίας υποσχέθηκε από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Για τον Πρωθυπουργό κάποιες σκιές ήταν η λαιλασία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από τους τίμιους αγρότες και κτηνοτρόφους. Έτσι μετρά ο κύριος Μητσοτάκης τους κόπους του ελληνικού λαού. Οι ευθάνειες σας λοιπόν είναι αναμφισβήτητες. Και γνώριζε ο Πρωθυπουργός και επέτρεψε να μην χυθεί φως, αλλά να επικρατήσει το σκοτάδι στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάνω απ' όλα όμως επιλέγουμε τη σύγκρουση με το οργανωμένο σύστημα διαφοράς του επιτελικού κράτους που έστησε ο κύριος Μητσοτάκης. Αγωνιζόμενοι καθημερινά για την πολιτική αλλαγή, για μια νέα σελίδα που θα φέρει διαφάνεια, αξιοκρατία και κράτος δικαίου στην Ελλάδα.
Για Εξεταστική Επιτροπή, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
Έρχεται η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας μετά από μια Εξεταστική Επιτροπή κομμένη, ραμμένη και στημένη στα μέτρα της, με μια παραπλανητική και κατάπτυστη, αν θέλετε, πορισματική εισήγηση, να κάνει το άσπρο μαύρο. Για όλα φταίνε τα άλλα κόμματα και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι αθώες περιστερές.
Για ένα ακόμα πόρισμα συγκάλυψης έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
Το κυβερνητικό πόρισμα είναι ένα ακόμα πόρισμα συγκάλυψης και των αιτιών και των υπευθύνων και για αυτό το σκάνδαλο. Είναι η τελευταία από μια σειρά πράξεων με σκοπό να αποφύγει πάση θυσία η κυβέρνηση τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών των υπουργών της για αυτό το σκάνδαλο.
Πειράκατα του κυβερνώντος κόμματος εξαπέλυσε και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.
Πήρατε λοιπόν μια δικογραφία που ζέχνει από γαλάζια διαφορά και διαπλοκή και στήσατε μια εξεταστική για να αμνηστεύσετε χωρίς ποινική διερεύνηση τους υπουργούς σας. Αυτή είναι η πραγματικότητα του πώς μεθόδευσε την εξεταστική η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας.
Την άρση ασυλίας των εμπλεκομένων πολιτικών προσώπων ζήτησε για μία ακόμη φορά ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
Εξ αρχής η Νίκη έχει ζητήσει την άρση της υπουργικής ασυλίας των εμπλεκομένων πολιτικών προσώπων προκειμένου να συσταθεί προανακριτική επιτροπή.
Για σκάνδαλο Μητσοτάκη μίλησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Το σκάνδαλο είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη, είναι σκάνδαλο Μιλονάκη, είναι σκάνδαλο Βορύδη, Αυγενάκη και μια σειράς ενεργών αγροτών, γιατί μαθαίνω ότι παίρνει και επιδοτήσεις ο κύριος Μητσοτάκης. Η απουσία του καταγράφεται όχι ως δικαίωμα σιωπής, αλλά ως ομολογία ενοχής.
Στα πολεμικά γκάλωπ θα πάμε τώρα. Άνοδο και μεγάλη διαφορά καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση σύμφωνα με τρεις νέες δημοσκοπήσεις. Εν μέσω λοιπόν των πολεμικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, η έρευνα της Interview για την εφημερίδα Political αποτυπώνει τη Νέα Δημοκρατία στο 34,1% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 15,4%, το ΚΚΕ 7,5%, Ελληνική Λύση 7, Πλεύση Ελευθερίας 5,5%, Μέρα 25 4,2%, Φωνή Λογικής με 3,7, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,5 και οι Δημοκράτες με 2,8. Στη δημοσκόπηση της Opinion για το Action 24, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 32,7% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,2%, η Πλεύση με 9,6%, η Ελληνική Λύση 9,2%, το ΚΚΕ 7,8%, η Φωνή Λογικής 4,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,7%, το Μέρα 25 με 2,9%. Τέλος, στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον ΑΛΦΑ, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 25,1%, ΠΑΣΟΚ 10,8%, Ελληνική Λύση 8,7%, ΚΚΕ 7,4%, Πλεύση 7,2%, ΣΥΡΙΖΑ 4,2%, Μέρα 25 3,1%, Φωνή Λογικής 2,7%, Νίκη 2,2%. Παράλληλα στις νέες δημοσκοπήσεις, το συντριπτικό ποσοστό των πολιτών συμφωνεί με την αποστολή βοήθειας στην Κύπρο, ενώ μεγάλη πτώση παρουσιάζει το υποίδρυση κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, όπως και του Αλέξη Τσίπρα. Ο διευθυντής ερευνών τώρα της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τα ωφέλη που καταγράφει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, για την εικόνα που εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ και για την εικόνα που καταγράφουν τα υποίδρυση κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού.
Σε σχέση με τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση εισπράττει 2,5%. Ξεφεύγει από αυτό που λέγαμε το 28, το 29, το 30, ότι είναι κοντά στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Είναι η καλύτερη επίδοση που εμφανίζει σε δημοσκόπηση, δική μας τουλάχιστον, από, στην περίοδο μετά τις ευρωεκλογές.
Αυτό το 2,5% κυρίως από πού το αλλιεύει?
Ανεβάζει καταρχάς σημαντικά τη συσπήρωσή της. Φτάνει κοντά στο 70%. Και αυτό αφορά οριακά από κέντρο, από ανθρώπους που είναι από τα δεξιά της, αλλά παίρνει και από αναποφάσεις τους. Αυτό που είπατε, έχετε δίκιο. Ουσιαστικά εισέπραξε το ΠΑΣΟΚ, ανέβηκε σε σχέση με το Φεβρουάριο και ήρθε περίπου στα ίσα. Τα άλλα κόμματα χάνουν από ό,τι βλέπετε. Τα δε νέα κόμματα από... Είμαι, κυρία Καρισιανού...
Εδώ είναι να σταθούμε λίγα.
Προσέξτε, το πολύ και αρκετά πιθανό να την ψηφίσω χάνει 8 μονάδες. Ο δε κύριος Τσίπρας είναι ο τέταρτος μήνας, η τέταρτη μέτρηση που χάνει περίπου 2% στο άθροισμα. Βέβαια, τώρα το στίχημα για την κυβέρνηση είναι μπροστά, ο πόλεμος συνεχίζεται, τα οικονομικά απόνερα θα τα δούμε και αυτό είναι το δεύτερο σκληρό στίχημα που έχει μπροστά της.
Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα για να δούμε τα προβλήματα με τα οποία ξεκίνησε η προσπάθεια διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Στελέχη αφήνουν αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η διαδικασία, ενώ δύο από τα πρόσωπα που συμπεριλήφθηκαν στη νέα λίστα που ανακοινώθηκε από τη Χαριλάου Τρικούπη έσπευσαν να διαψεύσουν δημόσια ότι συμμετέχουν. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Με αιχμηρό τρόπο αντέδρασαν Άννα Διαμαντοπούλου και ο Χάρης Δούκας. Ευγενία, καλησπέρα. Τρικυμία και χωρίς Σέξπιρ.
Ακριβώς, τρικυμία και πολλές ανακαταράξεις, συγγνώμη, μέσα στο ΠΑΣΟΚ Θάνο, λίγες μέρες πριν το συνέδριο και ενώ θα έπρεπε όλοι να μονοήσουν, να φτάσουν συντεταγμένα, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών σε αυτό, και με τα προσυνεδριακά που γίνονται ανά τη χώρα, συνέδρια, δυστυχώς υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις, μετά και τα ονόματα τα οποία δημοσιεύθηκαν εχθές και αφορούν την διεύρυνση του κόμματος. Είναι μια περίπτωση του κυρίου Βαγγέλη Κορακάκη. Αυτή λοιπόν εντάσσεται στα εμπόδια που βρήκε μπροστά της η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ονόματός του, ο κύριος Κορακάκης διευκρίνησε ότι έχει γίνει παρεξήγηση με δήλωσή του, υπογραμμίζοντας ότι ανήκει στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και δεν εντάσσεται στις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη, σήμερα βρέθηκε κι άλλος ένας, ο οποίος δεν μπήκε με τη θέλησή του το όνομά του στη λίστα. Είναι ο συγγραφέας Μιχάλης Παντέλαλης, ο οποίος δήλωσε κι αυτός ότι βρέθηκε μια νύχτα ξαφνικά στη συντονιστική επιτροπή χωρίς τη συγκατάθεσή του. Οι φωνές, όπως είπες και εσύ, πολλές μέσα στο ΠΑΣΟΚ, αυτές που ακούστηκαν περισσότερο ήταν του Χάρη Δούκα, ο οποίος τόνισε ότι η διεύρυνση ενός κόμματος προκειμένου να μην οδηγήσει σε φθορά πρέπει να στηρίζεται σε σαφείς κανόνες, αρχές και αξίες. Σαφές μήνυμα έστειλε και η κυρία Διαμαντοπούλου, αναφέροντας ότι η διεύρυνση είναι δύσκολη πολιτική διαδικασία. Όσοι έφυγαν ή επιτέθηκαν, είπα, στο ΠΑΣΟΚ και ξεπέρασαν τα όρια, αυτά τα όρια δεν πρέπει να αγνοηθούν, γιατί θα προκαλέσουν προβλήματα στην πορεία. Εξεμάνει βέβαια και με την τοποθέτηση του κυρίου Πελεγρίνη στη λίστα, καθώς ο κύριος Πελεγρίνης έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με την κυρία Διαμαντοπούλα από το παρελθόν, με το σχέδιο, με νόμο για την παιδεία που είχε καταθέσει τότε, όντας ο κύριος Πελεγρίνης
υφυπουργός παιδείας,
του ΣΥΡΙΖΑ. Και κάπως έτσι λοιπόν είμαστε λίγες μέρες πριν το συνέδριο με τη λίστα να μην διευρύνεται, αντιθέτως Θάνο, να μειώνεται με τη θέληση των συμμετεχόντων, οι οποίοι μάλλον παρά τη θέλησή τους μπήκαν μέσα σε αυτή.
Ναι, το διερωτάται κανείς αν το ΠΑΣΟΚ έμπλεξε τις γραμμές του, Ευγενία. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον κύριο Χάρη Δούκα που μίλησε στον Sky.
Δεν μπορεί να είναι ένα τσουβάλι και να φαίνεται αγοράζουμε το καλάθι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι σημαντική η προσθήκη τους. Και είναι σημαντικό να γίνεται διεύρυνση. Αλλά για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε παρατράγουδα και δεν θα δημιουργεί φθορά, θα πρέπει να γίνεται με κανόνες γνωστούς. Δείχνει ακριβώς ότι είναι φύρδιν μίγδιν.
Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για την γκρίνια που καταγράφεται εσωκομματικά για το πρόσωπο του πρώην Πρίτανη και υφυπουργού επικυβέρνησης Τσίπρα, Θεοδόση Πελεγρίνη, και για τον μουσικοσυνθέτη Βαγγέλη Κορακάκη.
Καλά, τον κύριο Κορακάκη δεν λέω που είπε ότι δεν είμαι, συμβαίνουν αυτά.
Δεν ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ για να έχει πληγώσει ποτέ την παράταξη. Διεύρυνση σημαίνει ότι θέλουμε άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν είχαν άλλη άποψη, σήμερα να συμφωνούν και να ομονούν ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι η λύση απέναντι στη δεξιά.
Σου λέει τώρα θα κάνουμε διεύρυνση με τον Πελεγρίνη. Το λέω ξεκάθαρα όπως το ακούω.
Εγώ, είναι πρώην Πρίτανης ο κ. Πελεγρίνης.
Ναι. Και υφυπουργός παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ.
Ποτέ μέλος του ΠΑΣΟΚ.
Υφυπουργός παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Ο οποίος άρχισε και τριμήτα την κριτική για τον νόμο Διαμαντοπούλου.
Μα δεν μιλάμε για το χθες, μιλάμε για το αύριο.
Τώρα για την περίπτωση του κ. Κορακάκη, ναι, και να το αφήσουμε. Κάποιο λάθος, ναι. Συγγνώμη, λάθος.
Το ίδιο νομίζω είδα, δεν έκανε μια εξαιρετική δήλωση. Ναι. Αποδέχθηκε ότι υπήρχε επικοινωνία, απλά προφανώς δεν υπήρχε μια παρεξήγηση.
Σε ένα δύσκολο θέμα θα πάμε, επώδυνο για πολλούς από εμάς. Έντονες αντιδράσεις έχουν προκληθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τις καταγγελίες για περιστατικά bullying που φέρεται να αντιμετώπιζε από μαθητές η εκπαιδευτικός, η οποία εργαζόταν σε δημόσιο σχολείο στην Θεσσαλονίκη και έφυγε από την ζωή έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Συγκλονισμένη είναι η εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ στο Earth News Radio και τον Ανδρέα Παπασταματίου μίλησε ο δικηγόρος της οικογένειας, ο κύριος Μπάμπης Αποστολίδης. Να τον ακούσουμε.
Είχαμε κινηθεί εδώ και καιρό για τα παιδιά, δεν ήθελε η μακαρίτισσα.
Μάλιστα.
Διότι πριν ένα μήνα είχαμε ειδοποιήσει τη διεύθυνση με αναφορά για το τι γίνεται. Ότι είχε χαθεί ο έλεγχος πια, ότι τις πετούσαν μπουκάλια, μπουκάλια με γάλα και κακάο, κάναν διάφορες ασκήμιες μες στην τάξη, θρανία να μετακινούνται, να μου γκρίζουν σαν τα ζώα και δεν τους βαλιάζω, μιλάω για 6-7-8 καλόπεδα. Την σκάσανε οι συνάδελφοί της, γεγονός. Την σκάσανε, διότι δεν φεύγει κανείς τώρα, άμα σε έχω 6 μήνες στην πρέσα, έχοντας και τα προηγουμένα, και σε πιέζω, σε υποβαθμίζω, δεν σου δίνω σημασία, σου συμπεριφέρομαι ουσιαστικά χειρότερα από τα παιδιά. Σε παραπέμπω στη υγειονομική επιτροπή, που σημαίνει ότι πάω να σε βγάλω τρελή για να σε απολύσουν. Παραλαμβάνω και πληροφορίες ότι η συμπεριφορά της είχε να κάνει με την εμπλοκή και κάποιου από τα παιδιά εκεί, του καθηγητικού κατεστημένου του σχολείου.
Μια πολύ σκληρή πραγματικότητα τώρα. Στον σεισμό των 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε την Κυριακή στη Θεσπρωτεία θα περάσουμε. Αυτοψίες και έλεγχοι πραγματοποιούνται σε κτίσματα που υπέστησαν ζημιές, ενώ εξετάζεται και η καταλληλότητα των κτηρίων. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης θα μας πει περισσότερα. Χρήστο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αυτοψίες από τα τεχνικά κλιμάκια της περιφέρειας Ηπείρου και των κατατόπους Δήμων Παραμυθιάς, Ιωαννιτών και Δωδώνης, σε συνεργασία με το ΤΕΙ Ηπείρου. Σύμφωνα με πληροφορίες από το ρεπορτάζ, Θάνο, περίπου 100 κτίρια στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτείας έχουν υποστεί ζημιές. Μεγάλο είναι το χτύπημα στην Ψήνα Δωδώνης. Εκεί υπάρχουν τα σοβαρότερα προβλήματα, που περίπου τα μισά σπίτια παρουσιάζουν εκτεταμένες ζημιές. Μέχρι στιγμής, από τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί, 20 εκκλησίες μόνο στην περιοχή των Ιωαννίνων επίσης καταγράφουν ζημιές, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, Θάνο, 19 σπίτια, 15 στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, σε χωριά κυρίως, και άλλα 4 στη Σπρωτεία, αναμένεται να κριθούν ως μη κατοικήσιμα. Αύριο, επίσης, θα βρεθεί στις πληγήσεις περιοχές κλιμπάκια από την Βόρεια.
Το ερώτημα είναι τι θα κάνει αυτός ο κόσμος τώρα, Χρήστο, γιατί είναι σημαντικό.
Πολύ σωστά.
Σημαντικό. Είμαστε ακόμα στο χειμώνα, με χαμηλές θερμοκρασίες.
Να σου πω όμως κάτι, Θάνο, μιας και το αναφέρεις και το θίγεις το ζήτημα.
Και να κλείσουμε με αυτό.
Ναι. Μιλώντας με πολλούς από τους κατοίκους πληγήσεις περιοχές, βούρκωναν μιλώντας σε μένα και στην κάμερα, όχι όμως αναφερόμενοι στα σπίτια τους, κυρίως για τα ιστορικά μνημεία και τις εκκλησίες που κατέρευσαν, Θάνο.
Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ.
Ο καιρός.
Ακούμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου.
Την Τετάρτη, στα ανατολικά και τα νότια, περιμένουμε νεφώσεις αυξημένες, με πιθανές ασθενείς βροχές σε Κυκλάδες, Κρήτη και Πελοπόννησο. Στη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια χώρα, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς, βόρειοι στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές, τους 18 με 19 βαθμούς, έως 16 με 17 στα ανατολικά υπηρωτικά. Στην Αττική περιμένουμε αρκετή συννεφιά, οι άνεμοι βόρειοι έως 4 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία από 6 έως 17 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 4 έως 16 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με τους Βαγγέλη Αρή, Δημήτρη Αφαναριώτη και Θάνο Σιαφάκα. Προς το παρόν, γεια σας.